estar informado.
Son as 2:20. Calma tensa no Concello de Lugo ante a posibilidade de que o Partido Popular presente unha moción de censura que deixaría fora do goberno local o bipartito formado por socialistas e nacionalistas. Agora mesmo, despois da marcha de María Reigosa do Grupo Municipal Socialista, o bipartito xa non ten maioría. Suma 12 concelleiros, os mesmos que o Partido Popular. A aritmética permite presentar esa moción de censura e os populares parecen dispostos a levarla adiante nos próximos días. Javier Vázquez Nodal é o secretario xeral do Partido Popular en Lugo.
O Partido Popular non elabora as listas do Partido Socialista. E o Partido Popular nada ten que ver cando hai unha comunicación que non é axeitada entre o alcalde, en este caso con esta concelleira. Por lo tanto, eu entendo que efectivamente esa moción de censura está en riba da mesa e veremos cales son os acontecimentos nos vindeiros días.
Vázquez Nodal culpa ao alcalde e ao Grupo Socialista desta situación. Tamén o BNG di que non superon atallar esta crise e o divorcio con Reigosa que deixou o bipartito en minoría. Opina que nesa circunstancia os populares están legitimados para explorar esa posibilidade de que podemos estar ante un escenario de cambio de ciclo político. Tamén que o Partido Popular está preparado xa para coller o timón no Concello.
Considero que a xestión que se fixo por parte, neste caso do alcalde, do Partido Socialista, así como do BNG, desta crise non foi axeitada. A cuestión non foron capaces tampouco eles de paralizala. E, lóxicamente, pues, como na liña do que estábamos a falar fai un instante, desas conversas que se foron mantendo nos últimos días, chegase á conclusión de que efectivamente a presentación desta moción de censura serviría precisamente para revitalizar a nosa cidade e coller un pulo que agora mesmo non ten.
Pero que di María Reigosa? Hai medios de comunicación que dan por feito o acordo co Partido Popular, que prácticamente é cuestión de horas que esa moción de censura sexa presentada. Reigosa, en cambio, aquí na COPE, dixo que de momento non hai ningún acordo pechado, tamén que a día de hoxe non pode nin afirmar, nin tampouco negar que vai a apoiar esa moción de censura.
Non hai ningún acordo pechado, non podo decir si haberá ou non unha moción de censura. Eu di unha entrevista onde manifestei o descontento no funcionamento do Concello, a miña situación, o que me levou a ser no escrita. Non teño nada máis que decir.
Cales son os argumentos do Partido Popular para promover esta moción de censura? Hai unhas semanas, en principio, non a contemplaban. Agora parece que é cuestión de horas, que as cousas mudaron bastante nas últimas semanas. Vázquez Nodal dixo que a moción de censura está sobre a mesa pola parálise que vive o goberno local de Lugo.
Certamente é preocupante a situación na que se topa actualmente o Concello. Concretamente, o Grupo Municipal do Partido Popular fai uns meses facíase eco de que hai un total de 27 contratos que están caducados no Concello de Lugo. Para poñer un exemplo, estamos a falar da recollida de lixo, a potabilizadora de aguas, o mantemento dos parques infantis, a grúa o guindastre municipal ou tamén a sala de control de tráfico, entre outros.
Por parte do goberno local, o tenente de alcalde e voceiro do BNG, Rubén Arroxo, dixo que o que está a suceder aquí en Lugo é inaudito. Dixo que se o Partido Popular insiste en levar adiante esa moción de censura, o coste electoral que pagará nas próximas municipais será moi duro.
Falamos dunha moción de censura dunha persona que é unha tránsfuga, tal e como aparece recollido no propio dicionario, porque é unha persoa que vai en contra do partido polo que se presentou, unha persoa que vai en contra do que os seus votantes decidiron, e ademais unha tránsfuga que se é máis grave aínda, aparece como concelleira a raíz de varias mortes, e que isto é inaudito, isto non pasou nunca en ningún sitio, non? Entón a situación é moi grave e isto eu creo que en ningún sitio o Partido Popular se atrevería a facelo, en o único sitio que se atreve é en Lugo, non?
Así están as cousas polo Concello, veremos o que sucede, pero todo apunta a que o Partido Socialista pode perder a Alcaldía de Lugo 25 anos despois de que López Orozco se fixese co bastón de mando. En todo caso, non falamos dunha situación exclusivamente local. Sen dúbida, o futuro o goberno local dunha capital de provincia é unha nova de ámbito galego. De feito, sobre esta situación se pronunciaba este luns a voceira nacional do BNG, Ana Pontón. Pediulle a Alfonso Rueda que desautorice esa hipotética moción de censura. Di que sería algo inmoral.
Eu quero pedirlle ao señor Rueda que desautorice inmediatamente unha moción de censura inmoral e indecente políticamente, porque eu creo que ninguén entende, nin en Lugo, nin no conxunto do país, que o Partido Popular queira aproveitarse da morte de dúas concelleiras en Lugo, dunha tránsfuga do Partido Socialista, para poder chegar a unha alcaldía nunha situación destas características, intentando conseguir nos despachos con acordos escuros o que non consiguen nas urnas. Eu creo que en política non vale todo, que o Partido Popular debe de respetar a vontade que saiu das urnas nas pasadas eleccións en Lugo.
Pola súa parte, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, acusou aos populares de amañar nos despachos o posible cambio de goberno. Dixo que o que se plantexa en Lugo non é política, senón corrupción política fronte á estabilidade e ao rigor do actual goberno local de Lugo. Gómez Besteiro.
Si esta moción de censura se plantea, non nacerá pensando nos intereses da cidade de Lugo. Nacerá froito do interese de chegar ao goberno sin pasar polas urnas e do que un está disposto a facer para conseguilo. Un goberno non se pode derrubar mercadeando cos votos de quen se presentou nunhas siglas e acabou ao servicio de outras. Iso non é política, é corrupción política e traizoar a confianza da xente. E iso é o verdadeiramente preocupante, de quen non ten límites para chegar ao goberno, evidentemente tamén nos indicará cal será a súa forma de gobernar.
Pois a pontón, e a Gómez Besteiro respostáballes o presidente do Partido Popular de Galicia e da Xunta, Alfonso Rueda.
O Concello de Lugo non está funcionando axeitadamente por moitísimas razóns, e a segunda, eu quero recordar que o PP gañou as eleccións e quedou a un concelleiro da maioría absoluta. Estas son as circunstancias de feito, a inmigracia, as críticas do Partido Socialista, que no acabo de utilizar hai moi pouco tempo, ni siquiera sendo a lista máis votada, esta posibilidade no Concello de Noia. Está moi ben cando poden utilizarla, les parece moi ben, cando consideran que les perxudica, e criticala en todo caso.
Moi boa tarde, hoxe imos pasar calor. Son José Luis Ramudo e contoche que a previsión do tempo fala de temperaturas anormalmente altas para esta época do ano, salvo na Mariña. Será unha xornada con alternancia de nubes e claros, cunha máxima de 27 graus en Lugo e 29 en Monforte. Na Mariña, hoxe, estarán na Gloria, con 19 graus en Viveiro e 15 graus en Ribadeo. Tamén che conto que un home foi detido dúas veces na mesma noite por axentes do Corpo Nacional de Policía despois de ser sorprendido cando roubaba gasóleo de vehículos estacionados na vía pública en Lugo. O prezo do combustible parece estar detrás dese incremento dos roubos de gasóleo en vehículos estacionados na vía pública. As 2:28 minutos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A Garda Civil confirmou que os restos óseos atopados no Piñeiral da parroquia de Quende son de Enrique Bolívar, o anciano desaparecido en setembro do 2023 no barrio de Fontepresa. Estaba no lugar no que dixo que depositara o cadáver o autor confeso da súa morte, Javier Montero. A letrada que representa a familia do otoxenario, Paula Salvador, dixo aquí na COPE que os seus achegados asumen, como poden, unhas novas que chegaron de súpeto e son difíciles de dixerir.
A familia está mal. Son en moi pouco tempo, a verdad que foron moitas noticias, moi difíciles de dixerir. Sí que é certo pois que estábamos desexosos, non, de que alzaran o secreto do sumario, poder ter coñecemento e de encontrar os restos, non, de Enrique, pois para poder descansar un pouquiño. Pero bueno, a forma na que se atoparon, saber que puido ser froito do ataque de animais, pois é que é o peor que lle pode pasar a unha persona. Entonces a familia está agora mesmo destrozada e bueno, como boamente pode.
Javier Montero, que cumple prisión en Bonxe por outra causa, prestaba declaración esta mañá no xulgado de Mondoñedo. Aínda quedan moitas cousas por aclarar en relación con este suceso.
Pois agora, pasándose un pouco dispoñendo do traballo da policía, pois da policía judicial, pois haberá que empezar a practicar probas, tomar declaración son os testigos que teñan algo que aportar, os peritos que interviron tamén nesta fase policial, incluso pois solicitar novas diligencias que poidan ir xurdindo, se non necesarias, a razón do que vayamos escoitando estes días.
Uh-huh. Paula, supoño que haberá que seguir buscando restos óseos nesa zona de Quende, non?
Sí, por suposto, sí.
Ata aquí o tempo da información local e provincial nas emisoras da COPE na provincia de Lugo. Escoitas, Mediodía, con Pilar García de la Granja.